Oromiyaatti mormiin manneen daarii Oromiyaa keessa ijaaranii bulchiinsi Finfinnee nama qooti jedhanii fi hiriira rakkoo daangaa Oromiyaa falmuuf bahe har'allee godin hedduutti jiran addi bilisummaa Oromoo manneen qoodan sun duruu iyyuu seera al ijaaramanii jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee warri qoodis manneen kana Oromiyaan hin mari'anne qoodii hun dhaabachuu malee jechuun kalee ibsi baase Mukhtar Jamaalin nu erga.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii Finfinnee ala ijaareetiin jiraattotaadhaaf raabsuudhaaf jechuu isaatiin walqabatee mormiin naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatitti eegale hadhallee cimeetiin itti fufeetiin oole. Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee godina Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, Boorana Yaabelloo fi Mooyyaalee, Harargee Bahaa, Awwadaa fi Harmaayaa, Arsii Dheeraa, magaalota godina addaa naannoo Finfinnee, Dukamee fi kanneen biroo irratti sagalee mormii dhagahamaa ooleetiin jira. Namni Dukam irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise illee haala achi ture akkanaan ibse.
Naannoo Kaannanaan jedhama. Akkuma magaalaa Dukam jiraata. Sagalee keenya dhageessisuu baanaa fi waa'ee lafa keenya irratti naannaa adeemsifne. Amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenna irratti yaada keenya dhageessisuuf lammii fi Oromoo fudhachuu qaba lafa. Oromoodha kan irraa buqqa'ee fi kaasaanis Oromoodhaaf kaffalame kaasaa kondomineemiin yoo kenname Oromiyaa kennuu danda'a malee bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennuu hin danda'u kan jiru.
Mormiin kun godinoota Harargee lamaanii aanaalee garaagaraa keessatti illee kan taasifame yoo ta'u isaan kanneen keessaa godina Harargee Bahaa aanaa Minootii fi aanaalee Harargee Lixaatti illee hedduu taasifamuu dubbatame. Hiriira magaalaa Awwadaa irratti taasifame irra namni ture illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana dubbatee jira.
Awwadaa bakka dhaadannaa adda addaa qabannee hiriira guddaa bakka akkanta Haramayaa fi Awwadaa irreessa akkasii wal dhaabannee hanga hammarree isaan akkas bakka wal tuqee ture. Sababni kondoomineemii Finfinneetti ilaalchisee sababa biraati akka carraa godhee uummata biraatiif hiran san nama miliinaatti olii keessatti argamaman san qabachuuf deeman Oromoon bakka hanga xiqqaa isaanis warra gabaree keenya ta'a achitti dachee irraa buqqaatan yookiin warra achitti dhiyaatu kakaysan jirre bakka biraarraa fiduudhaan uummata achi qubsiisuu isaan yaalisan goona nuti waan irratti hundoon isaa baanee jiru amma.
Maaltu akka ta'ummoo feetan maalti laagaafiin keessan?
Lafti ta'abbaa ta'u wanni duraanis maastar pilaanii hojii ol qabsiisne wanni duraanis falmaa turre uumaa akkanaa kana dubbiin kunii fi maastar pilaaniin takkuma jechuun bifa jijjiirratti malee.
Manneen daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti galuudhaan magaalli Finfinnee ijaar sirrii miti jedhamee mormiin dhimma Finfinnee fi naannichaan wal qabateetiin ka'aa jiru kanaan addatti ammoo namoonni hedduun mana argachuudhaaf waggoota dheeraadhaaf mallaqa isaanii kaffalaa carraa eeggataa turuu isaanii dubbatu. Haala kanaan nuti mallaqa keenya kaffallee yeroodhaan eeggataa turrullee dogoggorri gidduu kanatti uumame nu carraa keenna nu dhoowwee mallaqa keennallee bilaasha hambisuu hin qabuudhaan kanneen komatanillee jiru.
Waggaa jaalladha addeen kaffalee mana nargaddaree kan ka'a Finfinneetti. Namni xaareetti miti waan nargaddaree mana nargaddaree waggaa amma kana laffee kaffalee dhabuunsaa nama laallana. Kanaaf gama kootiin dhabuunsaa ijeessi tokko kaffalaa dhaqee haala dhabuunsaa baay'ee. Nama gaddisiisaan jiraan akka kootti yaadni koo. Ani kan mootummaan ittiin beekamni kan itti galame kun naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'ee lafti kun kanuma Oromiyaa ta'ee ka'ee lammiin Itoophiyaa kun kaffalee dabqataa kaffale sana adduma kanatti argachuu qabaan jiraan.
Dhimma kanaan walqabateetiin guyyaa kaleessaa ibsa kan baase addi bilisummaa Oromoo keessattuu manneen seeraan alaa haala kanaan ijaaraman birmadummaa. Daangaallee kan sarban seerattillee deebi'uu kan qaban ta'uudha dubbatame. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti qabsoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa uummatni keenya wareegama qaaliidhaan baasee sadarkaa kana irraan gahe duubatti deebisuun hin danda'amullee jedheetiniin jira. Dhimma kanarratti kan dubbisne oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee qabiyyee ibsichaa dubbatanii jiru.
Finfinnee adda bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uu isheetti beekaa qaama Oromiyaa ta'uu isheetti hubannaa qabsoon uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaaf adeemsisaa ture hundi mirgi uummata Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti akka kabajamu Finfinnee dabalatee jechuudha. Kanaaf qaamonni Finfinnee qaama Oromiyaa akkan taanee fi akka bulchiinsa addaatti fudhatamtee Oromoon alatti lubuk abdi kan jeda rukune dogo gora tausa ubaci sudafi.
Gafi waligal akabul cins motumana no oromiati fi rako ijar dangatin ala bahametin ijar mekanan uel kabate bul cins motumana no oromiagu yakalesa. Ibsa baasetin injira. Ibsa gama biro dimmoto communicationi nanni chatin bahekanan nannon oromia. Dangale gafin ummata irratti dihaataatin injiru fi gafatamaatin injiru falli osohin argamin hoji akkanakana hojjachun sirri daamiti jede amana jadan. Finfinne fi nanno finfinne uwalin uwalkabate hojin hojjetamu. Bekamti motumma nanno oromia fi ummata oromotin alatti rawatamuf. Yaadamuun seera qabeessalle akka hin taane ibsichi akeekee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxullee kanuma kaasu.
Walumaa galatti inni Finfinnee fi naannoo Finfinneetii waliin wal qabatee uummanni Oromoo kanaan dura gaafiiwwan gurguddoo kaasaati ture. Gaafiiwwan gurguddoon kun sirriidha jedhee mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e dhaabni mootummaa kana hogganu. Ijjannoo qabateeti hojii haaromsaatti kan gale waan ta'eefis hanga bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti hojiiwwan naannoo kanatti hojjetaman marii akka barbaadanii fi mariidhaan alatti wanni raawwatamu sirreessan. Wanni dheengadda raawwatame kunis dhimmi daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti. Manneen jireenyaa daangaa Oromiyaa darbanii ijaaramanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii irratti dhiyeessaa jiru falattoon argatiin fayyadamtoota irraadhaan dabarsuun sirrii akka hin taanetti amanaa. Waan ta'eefis iddoon kun akka hojiirran oolu mootummaan naannoo Oromiyaa ijjannoo cimaa qabatee jira. Ijjannoon kunis adda durummaadhaan faayidaa fi dantaa uummata keenyaa kabachiisuu giddu galeessa kan godhateedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.